9:30.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou půlhodinu, ve které vám od pondělí do pátku nabízím pohledy různých hostů. Poslední listopadový týden nebude chybět reflexe událostí jak v domácí, tak či světové politice, v justici, v médiích. Připomeneme rovněž významná výročí. Nyní se ponoříme do lidské duše. Pozvání přijal sociální psycholog Jan Krajhansl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vítám vás v našem vysílání. Dobrý den.
Dobré ráno posluchačům a posluchačkám.
Zajímat mě bude například to, zda jsme si jako společnost semkli, jak dosáhnout rovnováhy. Zda jsme schopni vymyslet nové způsoby socializace a zda lpíme na životním stylu, který je neudržitelný. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Už jsme se, pane Jane Krajhansle, srovnali s realitou. Mám na mysli samozřejmě to, že navzdory nekončící epidemii, navzdory realitě, chceme žít tak, jako předtím, což je bohužel docela v rozporu.
To je, myslím, velmi dobrá otázka, hned na úvod. A zdá se mi, že bohužel tohle neuvidím úplně optimisticky, že se na to nedá úplně odpovědět, jako ano, realitu všichni přijali, protože zdá se mi, že například byť pořád Česká republika patří mezi rekordmany třeba v počtu obětí COVID-19 na hlavu v těchto týdnech, tak přesto vlastně tady teďka jako velmi sílí ten tlak lidí a veřejnosti a třeba i různých lobbystických skupin, aby se nějakým způsobem rozvolňovala ta opatření. Takže zdá se mi, že pořád vlastně nám neúplně dochází, co se tady odehrává, nedochází nám, že vlastně reálně můžeme vlastně i tím, že budeme rozvolňovat třeba předčasně, že vlastně tím můžeme poškodit nejenom vlastně lidské životy a lidské zdraví, ale že to může výrazně poškodit i ekonomiku. Takže zdá se mi, že vlastně to přijetí reality není příliš hluboké.
Jak se srovnat s realitou tedy?
No, je to velmi obtížná záležitost. Ono to samozřejmě nám ukazuje nějaké limity jak vlastně lidské racionality v těchto dnech a týdnech, tak zároveň i vlastně nějakého lidského altruismu. Když to vezmu od té racionality, tak COVID-19 vlastně není tak jednoduchý problém, jak by se mohlo zdát. Ono třeba předpovědět exponenciální vývoj, umět si ho vůbec představit, tak to se ukazuje, že vlastně umí jenom jako zlomek populace. V říjnu vyšel velmi zajímavý výzkum, který se respondentů dotazoval, jaký očekávají, že bude počet hospitalizovaných v českých nemocnicích zhruba za měsíc. A ti lidé si mohli tipnout. A ukázalo to jako několik velmi zajímavých věcí. Ta jedna věc byla, že prakticky všichni to podceňovali, že vlastně zatímco průměrný typ byl něco kolem 3000 osob zhruba, že bude ten přírůstek, tak ten nárůst byl nakonec zhruba 5000 osob. A zároveň se ukázalo, že samozřejmě i ne všichni typovali stejně, že ti, co mají největší tendenci zpochybňovat ta opatření, nejvíc by chtěli třeba rozvolňovat a podobně, tak ti typovali vlastně naprosto nerealisticky málo, asi 20 násobně podcenili to, kolik obětí v těch nemocnicích může být. Ale dokonce i ti, kteří ta opatření vládní jako podporují a kteří, nemyslím, že souhlasí se vším, co ta vláda dělá, ale vlastně domnívají si, že je potřeba postupovat relativně přísně, tak vlastně i ti vlastně podceňovali tu vážnost toho stavu. To znamená, opravdu se nám ukazuje, že třeba dokázat si představit, jak nebezpečné může být vlastně zase třeba teďka aktuálně při tom aktuálním rozvolnění nějaké vlastně další šíření té nemoci. Že to opravdu jakoby umí jenom část lidí. Jak to můžu doplnit ještě jako jednu osobní zkušenost, a to je, že vlastně pohybuju se ve skupině datových analytiků, kteří často pracují s daty, často pracují s nějakými matematickými modely a podobně. A tam třeba vlastně už někdy na přelomu srpna a září vlastně byl poměrně silný konsenzus, že vlastně to nemůže dopadnout dobře, že se blížíme do velkého průšvihu. A myslím, že veřejnost tu chvíli byla nadšená, že se otevírají školy, vůbec bylo nemyslitelné, že by ty školy se třeba neotevřely. A vlastně vláda teprve velmi postupně a pozvolna dozrávala k nějakým jako krokům, k nějakým rozhodnutím. To znamená, zdá se mi, že taková ta jako řekněme gramotnost pro práci s daty a pro vlastně odhad toho vývoje, že to vlastně není vůbec jednoduchá věc a že to klade na ten lidský rozum poměrně velké nároky.
v podstatě celým světem se šířilo a stále šíří ono heslo spolu to zvládneme. Už to asi umíme říct v různých jazykových mutacích. Máme na tom, vy i teď jste, pane Krajhansle, popsal vlastně to spektrum vnímání společnosti, ty různé emoce, názory na virus, na jeho efektivitu, teda na efektivitu, na formu nebo délku vládních restrikcí, to se liší. Semkli jsme se jako společnost?
No, myslím, že všichni vidíme naživo, že nesemkli, že ta společnost je poměrně rozdělená. Nemůžeme říct, že by byla rozdělená třeba na dva tábory, jak se to někdy možná může zdát. Ono to bude vlastně jako potřeba nějakým způsobem popsat jako jemněji. Určitě tady prostě je jako velká skupina lidí, kteří byť třeba nesouhlasí s konkrétním vládním opatřením, tak se domnívají, že je potřeba ta rizika nepodceňovat, pak skupina, která to tak řekněme trpně snáší, myslí si svoje, ale snaží se to dodržovat, a taková ta skupina těch vlastně hlasitých odpůrců a vlastně popíračů i třeba té pandemie samotné bude relativně jako poměrně dost malá. Ale zároveň vlastně to před nás jako staví tu otázku, to semknutí jako nemá ten aspekt jenom vlastně tenhle ten sociologický, že ono to má i ten aspekt nějaké té ohleduplnosti nebo vzájemnosti, jestli vlastně jako navzájem se snažíme nějak jako vycházet vstříc, jestli myslíme i na ty druhé, a tam zase prostě na jednu stranu vidíme vlastně hezké příklady nějaké jako vzájemné pomoci a nějaké projekty, které se snaží pomáhat druhým, ale zároveň se samozřejmě objevují i takové ty hlasy, které říkají jako hold prostě musíme pro já nevím, pro ekonomiku nebo pro podobné věci pár stovek nebo pár tisíc lidí jakoby obětovat, nedá se svítit. A to samozřejmě zase jako ukazuje, že třeba ta ochota některých skupin jako v tomhletom se nějakým způsobem sebeomezovat je relativně nízká, zejména když to vezmeme z toho ohledu, že někdy to opravdu není o ničem zaš tak jako specificky jiném, než třeba opravdu vzít si tu roušku a nosadit si správně a podobně, nebo vlastně nějakým způsobem trošku jako omezit ty kontakty a tak. Nejsou to vlastně žádné velké oběti.
Ono vlastně už déle se hovoří nejenom o naší společnosti, jako o společnosti, kde vládne vypjetý individualismus.
To si myslím, že samozřejmě ten individualismus jsme mohli pozorovat v dějinách 20. století, že vlastně jako postupně sílí a narůstá, že se vlastně prohlubuje ve společnosti. A já bych to nevnímal jenom negativně. Já myslím, že dneska řada lidí o tom ráda bude mluvit, jako že individualismus rovná se sobectví a že to je jednoznačně jako negativní vývoj. On individualismus je zároveň svoboda. Individualismus je mimo jiné to, že když chcete vybrat svého životního partnera, tak vám to nemusí schvalovat například rodiče, a pokud si chcete zvolit svoji profesní cestu, tak vám to nemusí vlastně požehnat třeba místní komunita. Takže on samozřejmě to je spojeno s velkým rozvojem jako svobody, ale samozřejmě to rozvolňování vazeb, které přináší svobodu, zároveň může potom přinášet i řekněme menší míru nějaké vzájemné solidarity. A to je, myslím, to, co třeba v tuhle tu chvíli bohužel nějakým způsobem inkasujeme.
A jak tedy přesvědčit lidi, kteří nákazu z nejrůznějších důvodů podceňují nebo jsou skeptičtí třeba vůči funkčnosti těch opatření, a jak zároveň nevystrašit lidi, kteří už v podstatě vystrašení jsou, možná někteří podléhají panice nebo jsou až na hranici hysterie?
Já bych možná na prvním místě řekl, že jako určitě není důvod, a teďka to myslím tak jako nějak obecně, jo, se pohlížet jenom jako čistě negativně na ty lidi, kteří třeba v té situaci nejednají tak zodpovědně, jak by bylo potřeba. To nemusí být jenom nějaká, řekněme, jako morální jako selhání nebo nějaká opravdu jako zlý úmysl nebo něco podobného. Bohužel ten systém je nastavený v řadě ohledů tak, že v současné chvíli vlastně třeba nepřeje úplně tomu, aby lidé vlastně byli, aby byli ohleduplní. Například pokud zjistíte, že jste pozitivní, tak máte vlastně uvést jako další osoby, které vlastně s vámi byly v kontaktu, a vy pokud je uvedete, tak ty lidi uvrhnete do karantény, kdy ti lidé dostávají třeba jenom 60% svojí mzdy, což pro řadu lidí může znamenat jako reálné existenční problémy. A samozřejmě umím si představit, že pokud máte hluboko do kapsy a pokud vaše okolí má hluboko do kapsy, tak prostě tohle to si velmi rozmyslíte, jestli těm druhým jako způsobíte. Vy si můžete říkat, možná ani ten třeba COVID-19 nemají, možná viděli jsme se jenom chvilku, možná nejsou pozitivní, ale vlastně vede to k nějakému jako poměrně nebezpečnému podceňování, takže jenom chci popsat, že často i ta situace a ta ekonomická situace bohužel může vést lidi podvědomě k tomu, že mají třeba tendenci tu situaci podceňovat, mají tendenci třeba vytěsňovat i třeba nebezpečí toho, že docházejí na home office, protože si třeba nechtějí připustit, že třeba zrovna pro ně nebo pro jejich blízké by to mohlo dopadnout velmi špatně. A tady si myslím, že bohužel jakoby je velký rest na straně vlády, která neumí udělat vlastně tak podrobný design těch opatřeních, aby těmhle situacím jako předcházela a aby vlastně vytvořila situaci, která bude pro lidi motivující, že bude motivující se testovat, bude motivující odtrasovat všechny, které je potřeba odtrasovat, zároveň bude třeba motivující zůstávat doma a omezovat nějaké ty sociální kontakty. Tak to je vlastně možná ta první odpověď na vaši první otázku. A na odpověď na tu druhou otázku, a já si myslím, že co se týče toho stresu, tak vlastně my v současné době čelíme vlastně dvěma druhům stresu, když to velmi jednoduše rozdělím. Ten jeden vlastně nějaký relativně objektivní a to je prostě opravdu máme tady nějakou zdravotní hrozbu, kterou jsme vlastně nikdo za našeho života nezažili. My teďka reálně, samozřejmě ta čísla ještě nemáme a je možná jako v něčem neúplně stoprocentně jisté jako něco predikovat, ale pokud se naplní ta čísla, která v tuhletu chvíli máme k dispozici a prokreslí se to do těch křivek vlastně úmrtnosti, tak velmi pravděpodobně uvidíme vlastně zřetelný zub úmrtnosti, který bude vlastně viditelný, když to budeme srovnávat třeba za 50-100 let jakoby vývoje. Bude to možná buď největší nebo jeden z největších zubů úmrtnosti, který vlastně Česká republika, české země zažívají od druhé světové války. To znamená, jako myslet si, že tímhle vším projdeme jako s úsměvem a s nějakým zenovým klidem by bylo vlastně jako nereálné. Hold prostě někdy jsou těžké časy a s nimi souvisí nějaký stres a to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně řada lidí si myslím nějakým způsobem podléhá jako rámování, které jim ten stres ještě zvětšuje. To se může týkat toho, že nepodléhají třeba celé řadě jako vlastně dezinformací. Domnívají se, že to je nějaké spiknutí elit. Já jsem četl i výpovědi třeba respondentů, kteří se domnívají, že prostě je to záměr, jak já nevím, omezit světovou populaci a je to záměr, jak nás čipovat a že vlastně je to samozřejmě cesta k nějaké omezování politických svobod v České republice, která je vlastně promyšlená a cílená a podobně. A vlastně to jsou věci, které potom jenom znásobují tu naši úzkost a vlastně jsou vlastně trošku navíc, protože vlastně nějakým způsobem vykreslují úplně ty nejčernější z možných scénářů a řekněme, neopírají se o fakta, neopírají se o data jako dohledatelná, ověřitelná. To znamená, tímhle si řada lidí třeba ještě ten stres jako může bohužel zvětšovat.
Jak tedy dosáhnout té rovnováhy?
Velmi obtížně. Já když bych na to šel, tak říkajíc od lesa, tak já kromě sociální psychologie se vlastně 18 let věnuju environmentální psychologii. A my v tomto období, my environmentální psychologie velmi rádi připomínáme, že jeden vlastně z nejlepších prostředků, jak redukovat náš stres a jak vlastně zároveň si čistit hlavu. Někdy i třeba od té epidemie obrazově, kterou teďka zažíváme, spoustu lidí vlastně hodně sedí u internetu, má tam sociální kontakty, má tam zpravodajství, má tam práci. Tak je vlastně chodit do přírody.
Jít do lesa.
Jít do lesa, přesně tak. Je na to opravdu jako, řekněme, štos, bychom mohli říct, výzkumů a studií nejrůznějšího druhu, které vlastně prokazují, že pokud lidé chodí ven, tak i třeba na úrovni krevní byste mohli vlastně třeba krevními odběry snadno zjistit, že těm lidem vlastně klesá hladina stresových hormonů, jako je kortizol nebo adrenalin. A i subjektivně ti lidé vlastně cítí, že v přírodě čerpají energii, že nacházejí vlastně úlevu a tak dále. To znamená, není nic moc lepšího, než se snažit, pokud možno, to jde každý den i do té listopadové podzimní přírody vyjít, pročistit si hlavu, ideálně bez sluchátek na uších a vlastně může to nám to pomoct zvládnout i tohle, řekněme, nadstandardně obtížné období.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Myšlenky sociálního psychologa Jana Krajhanzla z Masarykovy univerzity v Brně zaznívají v našem vysílání Dvojky. Přehodnotíme kvůli zkušenosti s tím novým typem koronaviru a vlastně bezprecedentním zásahem do našich dosavadních životů právě i ten vztah k přírodě, pane Krajhanzle.
Já bych si to moc přál, bylo by to krásné, ale musím říct, že jsem opatrný si to v tuto chvíli jako myslet. Já si myslím, že pokud, jako někdy se stává vlastně, a psychologie to poměrně dobře popisuje, někdy se stává, že vlastně krize může být vlastně nějakou inspirací pro nějakou novou cestu v životě. I je takové heslo, které se občas říká, že nemoc může být jako svého druhu cesta. Ale to si myslím, že se vlastně musí už trošku proběhovat v průběhu té zátěže, že už tam musí být nějaké jako indicie, že řekněme ta výhybka té společnosti se v nějakém smyslu trošku jako pohybuje a přesměřovává ten náš chod. A já se přiznám, že když bych mluvil o tom vztahu k přírodě, takže tam úplně zatím nějaký jako robustní jako změnu jako nevidím, ani vlastně nějaké jako jemnější signály. A to ani teda v té oblasti, že by lidé nějak teďka opravdu jako dramaticky více chodili do přírody. Samozřejmě viděl jsem záběry přeplněné sněžky a potkávám dost lidí v parku, ale není to tak výrazné, není to tak třeba silně kulturně tematizované. A stejně tak nevidím ani nějaký vlastně silný akcent, nějakou renesanci zájmu třeba o ochranu životního prostředí. Takže já osobně bych jako si to moc přál, ale zároveň si myslím, že možná ten vztah k přírodě nebude první na ráně, že možná jsou jiné věci, které budeme v těch příštích letech přehodnocovat. A to si myslím, že třeba to může být v nějakém smyslu i třeba nějaká taková úplně elementární důvěra v to, že nás třeba exekutiva, vláda a podobně třeba dokáže chránit před velkými krizemi. My prostě budeme velmi pravděpodobně v příštích dekádách řešit i větší problémy, než je třeba COVID. Může to být třeba změna klimatu, nebo to může být třeba vymírání druhů, které vlastně můžeme pozorovat i v české krajině. A vlastně možná řada lidí měla doposud pocit, že prostě když přichází takhle velký průšvih, tak přece tady máme vládu, která má poměrně široké aparáty jako úředníků, odborníků a podobně, ta přece se o nás jako musí v téhle situaci postarat. A já si myslím, že se vlastně teďka, jak jsme aktuálně best in COVID, jak se říká, tak že se jako ukazuje, že to tak vlastně úplně být nemusí, že tam vlastně může docházet k řadě vlastně nějakých jako zaváhání i vlastně jako řekněme neopečování některých věcí nebo nějakých vlastně jako pochybení až jako selhání. A že si myslím, že vlastně by nás to mělo vychovávat takovém trošku jako víc jako kritické myšlení, nemyslet si, že ta vláda je nějaký rodič, který vlastně jako když přijdou problémy, tak jako tatínek a maminka se postarají, když použiju jako psychologickou metaforu, ale vlastně, že je důležité si v tom držet nějakou dospělou polohu, sami vyhodnocovat ta rizika a třeba i vlastně se ozývat a žádat vlastně nějaké třeba aktivní jako řešení některých problémů, které vlastně vidíme v tom čelním skle, že se k nám vlastně blíží.
Legendární britský přírodovědec, sociální antropolog David Attenborough ve svých 94 letech natočil dokument, který zachycuje, jak příroda mizí přímo před jeho očima. Mizí rozmanitost druhů, divočina, špatně hospodaříme s přírodními zdroji a tak dále. A pokud podle něj nepřestaneme ničit naši planetu, tak vlastně se z něj stane místo k nežití. Uvědomujeme si možná i nyní v souvislosti s touto koronavirovou krizí nebo pandemií limity matky země? Ono ty přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. Lpíme, pane Jane Krajhansle, na životním stylu, který je neudržitelný? Nebo je udržitelný?
Spoustu otázek najednou. Tak když to vezmu, od konce, tak já si myslím, že řada lidí jako poměrně silně lpí na tom svém životním stylu. A vlastně asi na něm lpíme tak trochu jako více či méně všichni, si připustme. A myslím, že zase bohužel to ukazuje teďka i ta covidová krize, že třeba i taková relativně drobná změna životního stylu, jako třeba vzít si tu roušku, tak vlastně se ukázala, že někteří lidé to berou jako obrovský násilný zásah do svých svobod a byť vlastně to může zachraňovat životy, tak vlastně zaujali postoj, že to přes své srdce jakoby nepřenesou. Tak to si myslím, že je pro nás takovým trošku jako vykřičníkem. Zase to ukazuje nějaké limity toho altruismu a nějaké té jakoby vzájemnosti, které vlastně jakoby budeme čelit. Zároveň k vaší otázce, jestli si to uvědomujeme, tak já když se budu dívat do průzkumu veřejného mínění, tak vlastně uvidíme, že opravdu ty obavy jsou enormní z toho dalšího vývoje, že v současné době je nějaká obava z klimatické změny, třeba spojená s obavami z nedostatku vody, pitné vody, tak vlastně je vlastní zhruba nějakým 80% české veřejnosti, což je vlastně opravdu vysoký počet, vysoký podíl z té populace. Srovnání to má pouze třeba s nějakou hrozbou jako mezinárodního terorismu, že by třeba na území Evropy nějakým způsobem násilně působil třeba Islámský stát nebo něco podobného. To znamená, je to jedna z těch úplně největších, jsou to vlastně ty tři největší hrozby, která česká veřejnost zmiňuje. Tohle teďka cituji třeba z výzkumu pro Český rozhlas, který dělá vlastně každoročně Median, a už dva roky po sobě se ty výsledky relativně tímto způsobem opakují. My to vidíme i z nějakých našich vlastních výzkumů, které děláme na katedře environmentální studií, že opravdu to znepokojení jako velmi roste. Ale zároveň je tam určitý prvek nějaké rozpolcenosti nebo nějaké, řekněme, nekonzistence, protože řady lidí pořád jako se snaží žít ten život tak, jak ho žila doposud, nedělat žádné velké změny, a konec konců i ta politická reprezentace se vlastně jako chová do značné míry takový tím způsobem, jak se říká anglicky business as usual, to znamená, my bychom mohli říct hezky česky, jako by se nechumelilo. Jo.
Není to vlastně tady... Vlastně jako... Omlouvám se, my se nevidíme, mluvíme prostřednictvím Skypeu, jenom Suska, jestli se tady nenabízí svým způsobem i analogie s tím přístupem k tomu koronaviru, jak jsme začali vlastně, ta první moje otázka zněla, jestli už jsme se srovnali s realitou, no, bychom to mohli aplikovat i na vztah k těm klimatickým změnám, nebo jak to vidíte?
A to je zase složitá otázka. Tam jako možná první věc je dobré si říct, že vlastně ta klimatická krize bude psychologicky ještě mnohem jako náročnější pro to její řešení, že ty parametry její vlastně velmi stěžují to, aby byla vlastně jako snadno řešitelná. Protože zatímco u koronaviru jsme si před chvilkou říkali, že pro řadu lidí bylo na začátku září obtížné představit si, co může přijít v říjnu a v listopadu, a že můžeme být v počtu u úmrtí na hlavu vlastně první na světě, tak vlastně u té změny klimatu to všechno běží daleko pomaleji, neviditelněji, v delších časových horizontech, a vlastně jako dopadá to zároveň na nás úplně na všechny. To znamená, vlastně bude to dopadat vlastně na lidi na celé zemi. A z tohohle hlediska vlastně jako na to vlastně reagovat včas, odhadnout to, co může přijít, je pro řadu lidí určitě obtížnější, a bohužel to platí i pro ty politiky. Já možná ještě jenom stručně k tomu Davidovi Attenborough, jestli mohu pár slov. Mě jenom napadá, že vlastně sám se přiznám, že daleko radši než takhle o těch černých katastrofických scénářích mluvím vlastně o té budoucnosti vlastně v nějakých variantách nebo v nějakých vlastně v nějaké pluralitě těch scénářů. Protože vlastně ta budoucnost není daná. Kdyby ta budoucnost byla taková, jak říká David Attenborough, tak asi si můžeme teďka všichni nakoupit spoustu, já nevím, čokolády, pustit si nějaké pěkné seriály, zavřít se doma, spát se antidepresiva, čekat, až přijde konec. A vlastně nebylo by o co se snažit. Ale ona, ta budoucnost, nikdy vlastně není dopředu daná. Stejně jako na začátku září nebylo jasné, jak to tady bude vypadat v říjnu a v listopadu, tak my teďka vlastně nevíme, jako globálně, jak bude vypadat rok 2030 asi víme, ale 2040 nebo 50. Tam je to relativně vlastně jako otevřené. A z tohohle hlediska si myslím, že vlastně je důležité si říct, jako ta budoucnost může být taková a nebo taková. A teďka záleží na nás, na každém z nás, a mimo jiné třeba právě na prvním místě na našich politicích, jakým způsobem k tomu řešení budou vlastně přistupovat, a jestli vlastně budou ta nebezpečí podceňovat, anebo vlastně přijmou nějakou odpovědnost a budou dělat ty adekvátní kroky.
A co nejsme ochotni dělat, co se týče vztahu k životnímu prostředí?
No, já začnu z té lepší stránky. Česká veřejnost je třeba špičková v třídění odpadu. Jsme opravdu, jako i z našich výzkumů se ukazuje, že v Evropě patříme mezi špičkové třídiče, když bychom to takto řekli. Zároveň jsme, řekněme, opatrnější, rezervovanější k nějakým způsobům ochrany životního prostředí, které tady nejsou příliš zaběhané. Poměrně dost málo lidí třeba využívá svého práva angažovat se v ochraně životního prostředí. To znamená třeba vstupovat do nějakých řízení, která probíhají v místě jejich bydliště, nebo zapojovat se třeba do nějaké aktivity, která vlastně třeba směřuje k tomu, jak má vypadat v příštích letech například česká energetika, nebo jaký má být třeba stav české krajiny, jestli chceme, aby v české krajině dál vlastně jakoby po desítkách procent jako vymírali třeba ptáci, anebo vlastně chceme, aby se tady ten propad alespoň zastavil, když ne zvrátil. To znamená, v tomhle tom si myslím, že jsme jakoby relativně, a ne myslím, to na to máme teda poměrně dost výzkumu, že jsme relativně dost na chvostu Evropy, a vlastně ukazuje se, že často Češi chrání životní prostředí v těch situacích, kde je to pro ně relativně ekonomicky výhodné. To znamená, třeba rádi pijí vodu z kohoutku místo toho, třeba aby kupovali balenou vodu třeba oproti zase západním zemím, a podobně rádi třeba šetří vodou, šetří energii. To jsou všechno pozitivní věci, a mimo jiné ukazují, že ta motivace pro ochranu životního prostředí nemusí být jenom způsobená tou láskou k přírodě, řekněme, ale že vlastně může mít i tu ekonomickou motivaci, ale bohužel to potom trošku drhne na těch věcech, které už můžou právě se dostávat i do rozporu právě s nějakými třeba ekonomickými zájmy těch rodin, což zase u těch nízkopříjmových skupin lze jenom pochopit.
Mimochodem, podle průzkumu vaší katedry před 2 lety Čechy zajímají otázky spojené s přírodou daleko více z těch mediálních témat než politika nebo bulvár. Tak to není zase až tak špatná zpráva.
Ano, určitě. Je to jako fantastický výsledek, který vlastně nám ukázali 2 výzkumy po sobě. My jsme to poprvé zjistili v roce 2015, když to tak řeknu, trošku nám spadla brada. A vlastně říkali jsme si, že teda bychom to rádi přece jenom ověřili. Tu otázku jsme ještě trošku jako precizovali, ještě jsme zpřesňovali tu formulaci a rozdělili jsme třeba ty položky příroda a životní prostředí. A opravdu i 3 roky poté se nám vlastně ukázalo, že příroda a životní prostředí jsou vlastně 2 ze 3 úplně nejpreferovanějších mediálních témat v České republice. S tím, že vlastně to, jak my bychom to popsali, je to, že to má nějaký inkluzivní prvek. To znamená, že to je vlastně téma, na kterém se shodnou i ti lidé, kteří třeba čtou bulvar, i ti, co sledují třeba ekonomické zpravodajství, nebo ti, kteří třeba sledují politiku. Zatímco právě třeba bulvar má svůj poměrně jako úzký okruh fanoušků, to jsou mít třeba vlastně čistě politické zpravodajství. To znamená, tohle je taková, řekněme, takový průsečík, takové společný jmenovatel těch různých skupin, na kterém se ty skupiny shodnou. A zdá se mi, že vlastně tohle je pořád ještě trošku hozená rukavice, která řada vlastně médií ještě pořád jako nezvedla.
Jakému typu lidí nejčastěji nasloucháme s důvěrou? Otázka na závěr.
To je velmi dobrá otázka. No, dá se říct, že dlouhodobě Češi velmi věří vědcům, byť to vidíme, že to i v současné době má své limity a že tam třeba možná ne všechny skupiny dost jako diferencují, že možná třeba nediferencují výroky třeba kardiochirurga od epidemiologa, pokud se týká COVID-19, ale přesto ty vědci jsou teda na prvním místě. Velmi vysoko jsou třeba i vlastně jejich třeba místní zastupitelé, místní úřady, které jsou vlastně přímo v těch obcích, to znamená lidé k ním mají bezprostředně blízko.
Sociální psycholog Jan Krajhansl z Masarykovy univerzity. Děkuji moc za váš čas, za vaše postřehy a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji, bylo mi potěším se s vámi povídat. Mějte se hezky. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.